Окей, всім привіт. З вами подкаст «Бач Мікеланджело». Я Антон Мудрак. Тут є Павло Шаповал, який вам розкаже все решта.
Как раз я должен сказать о том, что здесь Антон Мудрак, Павло Шаповал, футболист, космонавт, любитель соцреализма и не любитель советского искусства in general. С нами в нашей барной студии Полина Бойцым и Иван Никифоров, которые выпустили как раз книгу о советских мозаиках в Украине. Что, собственно, и стало поводом для того, чтобы собраться и поговорить про соцреализм, советское искусство, почему это не только советское искусство, но и украинское искусство во многом. Поэтому, пожалуйста.
Дякую за представлення.
Привіт, дякую за представлення. Розкажемо про себе. Мене звати Євген Нікіфоров, я український фотограф і режисер, і іноді художник, і я займаюся дослідженням монументального мистецтва України, працюю з довгостроковими фотопроєктами, які тягнуться роками. Конкретно, якщо це про мозаїки радянського періоду, це вже 8-й, 7-й рік, коли я займаюся цією темою. Я є співавтором книжки «Art for Architecture Ukraine» «Soviet Modernist Mosaics».
Власне, яку ми зараз презентуємо.
Вона прямо перед у нас на столі, тому ми в прямому ефірі можемо наблюдати і любуватися цим прекрасним зданням.
Вона настільки красива, що ми її боїмося розпаковувати, я так розумію.
Але ну, я хочу додати, що це такий SB-сіквел, мабуть, до першої книжки Євгена «Decommunized». І це пов'язані два проекти. І це два пов'язані проекти, і ми також хочемо про них розповісти.
Так, це книжка, яка зараз перед нами, яка вийшла в цьому році, вона вийшла в берлінському видавництві «Dom Publishers». А перша книжка «Decommunized. Ukrainian Soviet Mosaics», вона вийшла 3 роки тому в київському видавництві «Основи» разом з берлінським видавництвом «Dom Publishers» у колаборації. Так, ми трохи докладніше розкажемо, я думаю, в процесі розмови.
Та, ну, я представлюсь також. Мене звати Поліна Бойцем, і я досліджую українське радянське мистецтво. Власне, я є кандидаткою історичних наук в Центральному європейському університеті у Відні та в Будапешті. Пишу зараз докторську дисертацію щодо соцреалізму і радянського мистецтвознавства, також спілок українських художників. Але в межах моєї наукової діяльності я займаюся загалом тематичним живописом, те, що називається тематичною картиною. І мені цікава саме ця тема через те, що це була найбільш цензурована сфера, і тому певною мірою це таке дослідження цензури. Окремо я також займаюся власне дослідженням українських радянських мозаїк, і на запрошення Євгена я стала автором текстів до цієї книги. І також в мене є окремий проєкт, можливо, ви про нього чули. Це «Дитвидав», це дослідницька ініціатива щодо української дитячої ілюстрації радянського періоду, а саме 50-х-90-х років. Ну і взагалі доволі цікаво працювати з різними медіумами, досліджувати різні медіуми, тому що якщо живопис – це найбільш цензурована така сфера, то дитячі ілюстрації, мозаїки – це навпаки. Це була така певна форма соціальної адаптації для художників, для того, щоб якраз уникати написання таких великих ідеологічних полотен. Ось, але повернемося трішки до нашої книги. Власне, я думаю, що мій інтерес в мозаїках саме у цьому полягав. Через те, що я дуже велика кількість неідеологічних робіт, вони доволі цікаво створені. Ну і мені здається, що це також пов'язано з специфікою матеріалу, тому що все ж таки мозаїкою доволі важко викласти реалістичне зображення, і потрібно також застосовувати певну вигадливість для того, щоб зробити такі цікаві в публічному просторі об'єкти. Ось.
Давайте, якщо ми вже починаємо говорити про мозаїки, чому мозаїка стала настільки поширеним форматом взагалі по Радянському Союзу, і в Україні ми його бачимо чи не в кожному місті, не в кожному районному центрі, обласному центрі? Чому саме мозаїка була обрана як спосіб передачі якихось радянських смислів?
Справді, дякую за це питання. Запитання, яке нам часто задають, і в нас є декілька пояснень, декілька причин, які цьому сприяли. І перше – це запровадження типового будівництва у 55-му році після того, як прийшов Хрущов. на посаду генсека. Він вирішив, що потрібно, по-перше, відновлювати міста після Другої світової війни, і потрібно це робити швидко. І, по-друге, разом з розвінчанням культу Сталіна треба переосмислювати взагалі всю сталінську спадщину. І один із таких методів якраз було ось ця постанова про типове будівництво і запровадження типового будівництва, що означало, що певні об'єкти будувалися за проектами типовими. Тобто була група архітекторів та інженерів, які розробляли проект, а потім по всьому Радянському Союзу за цим проектом будували, ну, тобто кріпали однакові такі чи школи, чи, ну, будь-які об'єкти. І зрозуміло, що коли ви намагаєтеся швидко застроїти будь-яке місто, таким чином дуже багато однакових будівель, які виглядають доволі одноманітно. І на нашу думку, не лише на нашу думку, а на думку інших мистецтвознавців українських, це сприяло якраз тому, що мозаїки почали дуже активно використовувати якраз для декору цих об'єктів, для декору інтер'єрів та екстер'єрів. І якщо ми говоримо про фасади, тобто екстер'єри, це більше для того, щоб також вирізнити взагалі будівлю у загальному ландшафті, щоб було зрозуміло, ну, якщо, наприклад, це доволі такий поширений сюжет, що якщо є школа, ти бачиш дітей, і ти більш-менш розумієш, що це за будівля. Мені здається, що також важливим фактором було наявність індустріальної бази, такої промислової бази, саме, власне, для створення мозаїк. Тобто у нас були заводи з виробництва скла, з виробництва кераміки на території України, що сприяло тому, що дійсно мозаїки почали активно використовувати. І ще з точки зору такого вже мистецтвознавства радянського, що якраз у 60-ті роки імпортується естетика, тобто як термін естетика і різні дослідження естетики, і доволі сильно він вплітається у цей радянський наратив щодо того, яким має виглядати навколишнє середовище. І це пов'язується з тим, що у радянського громадянина все навколишнє середовище має відповідати його, власне, радянськості. І одне з таких моментів – це було якраз створення цих мозаїк у публічному просторі, які, з одного боку, мали маніфестувати гордість того, що ми є в Радянському Союзі. І доволі таким частим сюжетом, наприклад, є космічна програма радянська і в мозаїках, як про що ми, до речі, пишемо в своїй книгі. З іншого боку, мозаїки мали мати дидактичну функцію, тобто виховувати наступне покоління. Ось.
Так, ну ще, думаю, варто додати, що мозаїки були частиною так званого плану, ленінського плану монументальної пропаганди. І всі мозаїки, вони є в якомусь сенсі пропагандою. Просто у дуже невеликому відсотку робіт це є пропаганда саме ідеології, тому що загалом, ну, більша частина – це пропаганда здобутків або загальнолюдських цінностей. Це про космос, науку, про сім'ю, про певні досягнення або фольклор певної місцевості. Це стосується різних регіонів, не тільки України. Про фольклор, але й взагалом колишнього Радянського Союзу.
Так, ну і, наприклад, на нашій презентації цієї книги на екрумі я доволі багато розповідала про план монументальної пропаганди. Якщо ви не бачили, то ви вже не зможете побачити, тому що вона була доступна лише добу. Але тоді я саме якось розвивала взагалі, чому ми починаємо, наприклад, в нашій вступній статті з плану монументальної пропаганди, бо це насправді доволі неочевидний зв'язок. І тоді я наголосила на тому, що тим, яким реально був план монументальної пропаганди у 19-20 роки, це зовсім не те, що потім використовувалося під словосполученням монументальної пропаганди. Тобто потрібно розуміти, що воно також трансформувалося доволі сильно. І взагалі це скоріше використовувалося в такому якомусь описовому сенсі, не маючи зв'язку з реальною ситуацією, з реальним втіленням плану монументальної пропаганди. Ось. Що я ще можу тут додати? Що, наприклад, цікавим є те, що на всю монументальну пропаганду це була окрема стаття витрат, на яку йшло доволі, ну, велика така сума, це 20%. Тобто, якщо отримували замовлення на нову будівлю, зараз я, можливо, трішечки розповім, як ця система працювала, тому що...
Прямо подкаст, який можна не задавати питання, просто відкинутися на крісло і сидіти, слухати далі.
Ну, взагалі, як вся ця система радянського мистецтва працювала, що була спілка і був художній фонд. І спілка українських художників, вона, наприклад, була заснована в 38-му році. Якщо порівнювати з всерадянською спілкою, вона заснована була в 57-му. Тобто, ну, я Насправді, доволі, в мене був нещодавно такий досвід, коли мені на одному доволі такому престижному науковому столі сказали, що український соцреалізм від російського не відрізняється. І взагалі, ось якщо американцям його показувати, то вони його не відрізняють. І, ну, ви ж розумієте, це все була одна спілка, так ось, ні, це не була одна спілка. Насправді, українська спілка існувала на 19, більш ніж 19 років раніше, ніж все радянська. Чому так? Того, що логіка встановлення цих спілок була така. Спочатку ми встановлюємо спілки, такі організації саме в республіках, ну, в країнах, які належали до Радянського Союзу, а потім їх об'єднуємо в одну. Тобто, дійсно, був на той момент в Москві був організаційний комітет, яким цим займався, але сама спілка вже була заснована після війни і вже за часів того, що називається перевизначення соцреалізму, тому що, ну, зрозуміло, в 56-му Хрущов говорить свою промову і починається розвінчення культу Сталіна, а соцреалізм це все ж таки був доволі такий сталінський винахід і змінюється взагалі розуміння того, що таке соцреалізм. Ось, і, власне, була заснована спілка українська, і в 40-х роках був заснований художній фонд за такою самою логікою, як засновувалися спілки. І художній фонд – це була така організація, яка підтримувала спілку, особливо з фінансових питань. Ну, не лише фінансові, там були питання, це вона регулювала рекреаційні, юридичні послуги, наприклад, розподіл житла, авто, тобто все завгодно, такий менеджмент. І ось в художньому фонді, окрім цього, був ще худкомбінат. Це майстерні худкомбінати при художньому фонді. І в цьому худкомбінаті були цехи різні, тобто виробництво різних об'єктів. Тобто був цех живописний, цех монументального мистецтва, цех скульптурний. І ось саме в цьому худкомбінаті можна було отримувати замовлення, якщо ти не член спілки. Тобто, ну, взагалі, спілку приймали, знову, треба розуміти, що це була доволі впливова організація, не так, як зараз. Тобто, і спілку тоді приймали, якщо в тебе вже є якась наявна кількість робіт виконаних, і тебе ще й рекомендують. Загалом те, що я читала, як в правилах було 3 рекомендації, потрібно було від вже дійсних членів спілки. Але з того, що я знаю з інтерв'ю, що на практиці це часто було 2 рекомендації, цього було достатньо. Ось, і багато художників, які намагалися просто зробити, і чи там молоді художники, наприклад, які тільки починають ще кар'єру, вони йшли в ці майстерні худкомбінату. І отримували певні замовлення на щось. Ось, і дуже багато грошей йшло саме на монументальні цехи. Тому, з одного боку, виробництво мозаїк це було таким засобом заробити гроші, а з іншого боку, оскільки це не живопис, це ще, ну, набагато менше цензурувалося. І можна було ще й зробити не ідеологічно навантажену роботу, а доволі цікаву і застосувати геометричні форми певні. Ну, і можна було якось так лавіювати між цими ідеологічними якимись правилами. Ось, так.
Мені от інтересно, як вообще тоталітарне государство времен Хрущова, більш звісно, як у Рузвельт, пришло к тому, что эстетика вообще нужна. Это как раз период, когда отказывались от сталинских рюшек, условно, начали строить больше этих бетонных модернистских коробок, но тем не менее в голове осталось о том, что людям нужно смотреть на что-то красивое.
Ну, по-перше, тоталитарною державою Радянського Союзу часів Хрущова не був. Це, ну, і взагалі зараз...
Ну, якщо план ти... в мою сторону, як історика.
Так.
Взагалі-то
авторитарний.
Ну, перша така... ну, взагалі це таки зараз буде короткий огляд розвитку радянських студій за останні 50 років. То взагалі від тоталітарного навіть зараз для опису сталінських часів відмовляється. І, ну, я, наприклад, була школа тоталітаризму, яка панувала в 50-х-60-х роках, потім прийшли ревізіоністи 70-80-ті роки. Найбільш відома, мабуть, Шейла Фіцпатрік, вона написала доволі багато робіт, розвінчується цей міф про тоталітарність Радянського Союзу. Зараз доволі багато дебатів якраз щодо сталінського періоду. Дякуючи Богу, я в ньому не працюю. Але такою іншою впливовою роботою була «Magnetic Mountain» Коткіна, який якраз вів оце поняття сталінського суб'єкту, якраз людина, яка підтримує Сталіна і дійсно вірить в Радянський Союз, тому йде за Сталіним до кінця. Тому, ну, це... Так. Дякуючи Богу, я не працюю в цей період, я не маю розбиратися доволі детально в цих всіх дебатах. Я працюю за часів вже від Ліги, починаючи з від Ліги і закінчуючи перебудовою, де вже, в принципі, є такий консенсус щодо цього, щодо того, що це не тоталітарне суспільство. Ось. І, на жаль, ось про ці розробки щодо дослідження Радянського Союзу в Україні доволі мало відомо. І, наприклад, навіть коли було ось ці великі дебати щодо того, що ми маємо перейменувати музей Кмитівський музей радянського мистецтва, зараз він, ну, ми мали його перейменувати в цю назву, то були якраз дебати з того, що чому ми взагалі використовуємо слово «радянський», типу, давайте використовувати слово «тоталітарний». Хоча, ну, зрозуміло, що Кмитівська колекція майже, ну, це якраз пізньорадянський період і якраз за часів від Ліги загалом. Тому, окей, я трішечки відійшла.
Зараз 10 мамкіних атлантів порвалось просто в процесі того, що нельзя називатися.
У мене якраз до цього питання, тому що, гаразд, коли ми дивимось на мистецтво, коли ми дивимось на соціальну структуру країни, наприклад, як історик я можу приблизно погодитися з цією думкою, що доречніше було б вживати взагалі термін авторитарний, ніж тоталітарний. Мене все ж таки цікавить, які елементи, оця художня спілка, про яку ти розповідала, які елементи робіт, які стосуються мозаїки і взагалом соцреалістичних робіт, які моменти ідеології повинні були бути присутніми, а як обходили моменти, коли як обігрували моменти, які ніби була така собі обязаловка, але як цю обязаловку обігрували художники і обходили? Як ви підходите до цих робіт і як ви їх сприймаєте? Ви їх сприймаєте як ось замовлення обязаловка виконана, чи ви сприймаєте їх більш як якусь рефлексію бачення самого художника на цю обязаловку, чи рефлексію на те, що відбувається навколо них в цілому?
Я думаю, що ти ж говориш обязаловка, обов'язкові елементи – це рідкість, і вона стосувалася скоріше певних видів підприємств, які робили замовлення і у яких були побажання до художника включити певні елементи, пов'язані з діяльністю цього підприємства або ж комуністичні символи. Але це дуже рідко. Якщо говорити про відсотки, можливо, це 5, ну, до 10%. Це важко, неможливо порахувати, але от я думаю, що цифри такі. Для художника здавалося завдання просто втілити певні елементи, і він вже, виходячи від своєї практики, створював ці об'єкти, створював ескіз, по-перше. Ескіз проходив декілька етапів затвердження, затверджувався, художник отримав кошти за нього і лише потім приступав до втілення саме роботи. І я декілька разів від великих, справді великих художників чув таку думку, що це художники-монументалісти, вони вважають, що їх основна робота – це створення ескізів, а не створення мозаїки на стіні.
Можливо, це пов'язано з тим, що були, окрім художників, ще були виконавці, які, власне, клали мозаїки. Це також була окрема така діяльність. І часто це були люди взагалі художньої освіти. Ось, і взагалі за виконавцями... Ну, ось я пам'ятаю, що у Катерини Зернової є книжка «Спогади монументаліста», і вона там описувала, наприклад, цю мозаїку в Ялті, яка теж є в цій книжці, і за її спогадами вона якраз мала проблему з тим, що вона називала недобросовісні виконавці. Mm-hmm. Ось, що це не лише така функція. Ну, ось мені здається, що взагалі створення ескізу – це найважливіше, але ще є така менеджерська функція, що ти маєш керувати взагалі всім цим процесом.
І взагалі це додало нам насправді роботи, нам це дослідникам монументального мистецтва, тому що згідно документів автор є певний художник, який втілив ескіз. Але потім, коли ти починаєш розбиратися, виявляється, що там було ще 5 людей, які насправді цю роботу виконали, і чи вважати їх співавторами. Тому що іноді вони вказуються як співавтори, іноді ж вказуються лише автор ескізу, який не приклав зовсім ніяких зусиль для викладення фізичної роботи. І іноді до однієї тієї самої роботи ти можеш зустріти три різних набори імен або три різних назви роботи.
Цікаво.
Та, ну, насправді я взагалі один із таких моїх зараз напрямів теоретичної розробки цієї теми – це якраз теоретизування мозаїк як такого повністю колективного мистецтва. І воно дійсно має, ну, таку природу. Ось, і, наприклад, Алла Горська у своїх щоденниках, вона згадувала, що це, на її думку, сила взагалі мозаїк саме в цій колективності.
Ще варто згадати про певний тип замовлень, які виходили з повторів, коли, наприклад, певний житель села, голова села, приїздив у велике місто, бачив мозаїку і потім знаходив художників. Я хочу так само. І є варіанти, коли ти можеш знайти один і той самий ескіз, який інтерпретований трохи по-різному, але виконаний 15 разів по Україні, і не тільки на території України.
Неплохо, як ренесансна студія, але ми об этом ще поговоримо.
Я хочу додати до Антона питання щодо того, чи були якісь форми обходження цензури. Ну, ось є декілька прикладів, які мені відомі. Один я розповідала вже на презентацію, це про виконання робіт в Палаці піонерів Мельниченко та Рибачук. Це те, що він, сам Володимир Мельниченко, в інтерв'ю розповідав, що вони зробили такі яскраві мозаїки з Пресвятою Марії Примаченко, і що насправді тоді їх так прикрив інший художник Василь Борода, який був доволі такий естеблішт. І він сказав, що він зробить бюстик Леніна в цьому палаці піонерів. І через те, що він там робив бюстик Леніна, всі загалом, ну, тобто така бюрократична верхівка доволі не сильно слідкувала за тим, що там відбувалося. Ще один із методів був, наприклад, я зараз згадаю мозаїки Литовченко, які якось багато використовують певні геометричні форми, і взагалі в них дійсно стилістично дуже мало пов'язано з якимось реалістичним зображенням, але достатньо було просто вказати якусь типу радянську назву, там, до революції чи щось таке, і в принципі люди вважали, ну, в цих художніх радах, що, ну, це окей. Художні ради – це там, де цензурували ці ескізи.
Где вони? Тому що я думаю, що багато не знають в цілому авторів, вони ходять по вулицям кожен день, видять мозаїки, но при этом ніхто не асоціює з якимись конкретними авторами.
Я думаю, що Литовченко найбільш відомий тим, що він 10 років був головним художником Прип'яті, і всі мозаїки міста, основні 5 робіт і скульптури – це авторство Литовченко, який витратив майже 10 років на створення цих робіт. Але коли він завершив роботи, через декілька років сталася аварія, і ці роботи стали недоступними для огляду. Лише згодом от зараз туристів водять. Також в Києві найвідоміші його роботи – це проспект Перемоги, 6 робіт на проспекті Перемоги з 17-го будинку по 27-й будинок. Декілька робіт на стінах – це Литовченко. Також його роботи є в Донецьку, в Донецькій області. І декілька робіт важливих в Черкасах, наприклад, вони знищені. Але не в останні роки, а в 90-ті.
Чому це на увазі знищені? Вони занедбані і розвалилися? Чи вони знищені?
Це була побутова недбалість, якісь реконструкції, в даному випадку автовокзалу, коли просто не зважували на те, що це важлива робота великого художника, і роботи розвалювалися просто як щось дуже звичне. Там була стіна, і стіни не стало.
Поліна, ти говорила о том, що существует мнение о том, що разниця між російськими мозаїками і українськими мозаїками не существує, їх сприймаються як какое-то єдине ціле. Но ваша книга при этом называется «Советские модернистские мозаики», а не «Украинские модернистские мозаики». Почему? И в чем разница между стилями?
Ну, це доволі таке цікаве питання, як на мене. Це дійсно таке орієнтовно до якогось більш закордонного контексту, тому що, наприклад, для закордонної аудиторії слово «совєт» не має такого ідеологічного навантаження, яке воно має, наприклад, для нашої аудиторії. Але, зазвичай, у своїх роботах я завжди пишу, що я займаюся Ukrainian Soviet Social Realism, Ukrainian Soviet Art, що насправді не є тим, як органічно має це звучати, тому що для людини, яка є англомовною, це органічно має бути Soviet Ukrainian. Ось, але це моя така, якби, позиція, яку я маніфестую у своїх текстах. Розуміло, що це робота видавництва, і це дійсно певний продукт, який направлений на певну аудиторію, тому в заголовку ми використали слово «совєт» для того, щоб позначити як маркер часу, тобто за якого часу це відбувається, але для нас було важливим якраз надрукувати «Ukraine». Тут очевидно, що воно займає...
Великим шрифтом я тут віжу.
Ну, що воно займає якраз головну таку якусь візуальний акцент, зроблений якраз на тому слові, що це «Україна». Загалом, якщо ми українською мовою, ми завжди кажемо, що це українські мозаїки радянського періоду, щоб також зберегти ось це радянськість як маркер часу. Чи є різниця між російськими і українськими мозаїками? Звісно, вона є. Є певна специфічність взагалі українського контексту, яку доволі часто ігнорують, як на мене, тому що взагалі Україна, якщо ми дивимося з такої точки зору історичних там дебатів з історії мистецтва або радянських, вона займає якесь дивне таке положення, де вона не вважається частиною Східної Європи, наприклад, вся історіографія Східної Європи, арт-історіографія, вона взагалі ігнорує Україну. І через те, що вона, очевидно, доволі близько в тісному такому зв'язку існувала з Росією за радянських часів. А ось радянські студії, навпаки, лише зараз починають трішечки роздуплятися щодо того, що Україна – це не Росія, і взагалі ми не можемо... Ну, тобто, радянські студії теж доволі часто, доволі довгий період страждали від такого, типу, виокремлення Росії і поширення всього, що відбувалося в Росії, на весь Радянський Союз. Що дійсно було не так. І, наприклад, у Радянському Союзі була все ж таки політика з роботи з національними республіками. І мені здається, що Україна в цьому сенсі доволі цікавий приклад, який варто розглядати. Є прекрасні роботи, які вже з цим працюють. Я працюю з цим трішки більше в мистецтві. Є роботи, наприклад, Якальчука, які якраз акцентують цей російський колоніалізм. І взагалі цікаво, що навіть коли я працюю з певними тематичними, наприклад, з архівними документами, наприклад, з тематичними планами. Тематичні плани – це такий документ, який був як гайдлайн для художників, як потрібно про щось писати. Ну, картини. Ну, це насправді доволі цікавий документ, тому що це фактично тобі показує, як ідеологічно хотіли висвітлювати певну подію в історії або певний сюжет. І ось, наприклад, там доволі багато цього російського колоніалізму, коли, наприклад, історична тема, і там написано, що треба висвітлювати зв'язки українських діячів з російськими діячами, і що російське мистецтво, воно прогресивне. І взагалі, навіть у всіх програмах курсу скрізь було визначено, що російське мистецтво – це прогресивне мистецтво, а наче інших мистецтво в інших республіках, воно має якось його наздоганяти і також відповідати ось цій прогресивності. Ось, тому це насадження російської культури, воно дійсно відбувалося. Ну, мені здається, що важливо в цьому контексті це розуміти і мати до цього таку критичну увагу і якось працювати все ж таки, ну, щодо того, як я працюю, то я працюю з українськими художниками, які працюють з українським контекстом. І зрозуміло, що в соцреалізмі це доволі важко зробити, тому що є все насаджування російської культури, тобто це доволі важко аналітично розділити. І насправді я ще в процесі вироблення власної методології, як я це роблю. Ось є цей аспект, що треба розуміти, що Україна – це Україна. Ось це вона дійсно була республікою Радянського Союзу, але вона все ж таки Україна. І що соцреалізм я часто розглядаю як певний такий трансфер, який соцреалізм, він запроваджується. З політичною метою для того, щоб легітимізувати режим, легітимізувати його у публічному просторі, у візуальному, і що це важливо також пам'ятати. І ще доволі цікавим є те, окремим аспектом, що Україна – це єдина країна Радянського Союзу, де соцреалізм існував доволі сильно аж до 90-х років. Тобто всіх інших, Чехословакії, Польщі, завжди були якісь інші стилі, наприклад, сюрреалізм, абстрактна школа, які співіснували у цьому просторі. В Югославії взагалі соцреалізм існував 6 років, і вони вирішили, що нафіг треба це. Ось, ну, вони реально від нього відмовилися. А в Україні він... А в Україні він реально існував до 90-х років, і взагалі між художниками була така, ну, не зовсім жарт, ну, це такий і сміх, і гріх, що за те, що в Москві стригуть ногті, в Україні рубають руку. І що цензура була набагато жорсткішою, ніж навіть в Москві.
Насправді, я тебе хотів про це запитати, я про це чув на твоїй лекції на гуманітаріумі, і мені цікаво, тому що це дуже, насправді, відображає так само те, що відбувалося взагалі з дослідженнями, в принципі, не лише з мистецтвом. В істориків це дуже відомо, що якщо ти не можеш захистити свою дисертацію в Києві, ти їдеш в Москву і захищаєш її там. Тобто цей принцип працював так само
для художників.
Це цікаво.
І ще вставлю два слова про назву книжки. Перша книжка, вона називалася якраз «Decommunized Ukrainian Soviet Mosaics», що переводять на українську як «Декомунізовані українські радянські мозаїки». А ця ж книжка, вона називається «Art for Architecture Ukraine», і це серія книжок. І книжка з українськими мозаїками, вона стала третьою серією, тому що перша була «Мозаїки Грузії», друга була «Мозаїки Східної Німеччини», зараз Україна, і готується Білорусь і Південь Росії, здається. здається.
Північний Кавказ. Мені нещодавно написали вони так.
Можливо, ще щось готується. Я не в курсі останніх новин видавництва, але оскільки це серія, яка вже почалася, видавець настояв на тому, що вона буде називатися саме так. А от коли ми прибули книжку з українським видавництвом, ми зробили так, як хотіли. Ukrainian Soviet Mosaics.
Я на каждую историю про Россию сижу с каменным лицом, вы, правда, не видите. Я хотел задать этот вопрос в конце, но тут довольно логично его вставить здесь про декоммунизацию. Если советские мозаики — это часть пропаганды, о чем мы уже говорили, если это такая травма для каждого украинца, стоит ли сохранять это, или стоит отказаться, выбросить и больше не вспоминать?
Ми маємо закон. В законі досить чітко написано, що являється забороненими символами. І якщо ми беремо все мистецтво, яке було створено на території України, то досить невеликий його відсоток підпадає під цей закон. І хоч мені не подобались методи, якими працює Український інститут при В'ятровичі, працював в
Інститут національної пам'яті,
але вони свою роботу виконали добре. І мені здається, що з публічного поля вони прибрали майже все, що можна було прибрати. Тому що одна тема, над якою я працюю, це мозаїка, а інша тема – це тема того, як відбувалася декомунізація. Яким чином зносилися пам'ятники, куди вони переносилися, що відбувається з публічним простором на місці цих пустих постаментів. І тому я точно можу сказати, що по всій країні Інститут національної пам'яті добре виконав свою роботу. Тому зараз вже немає особливо про що говорити, тому що немає чого зносити. Є декілька пам'ятників в Києві, про які точаться розмови. Це пам'ятник Щорсу, наприклад.
Островського, що є доволі велика дискусія щодо Островського через багато причин.
Тобто я за те, щоб заборонені символи були прибрані з публічного простору, але потрібно робити виключення для певних об'єктів, а які саме це об'єкти, має вирішувати професійна спільнота, а не Інститут пам'яті. Але зараз вже насправді ця розмова є пустою, тому що пам'ятники прибрані.
А це якщо ми говоримо про пам'ятники, а якщо ми говоримо про мозаїки, мені здається, що зараз проблема в тому з цим законом декомунізації, що об'єкти мистецтва не були декомунізовані. Вважається, що вони не підпадають під декомунізацію, а мозаїки просто не визначені як об'єкти мистецтва. Ось, і в цьому була проблема.
І тут в мене питання, що таке невеличке. Гаразд, є мозаїки, які зависли в незрозумілому просторі, є інші пам'ятники. Євгене, ти як людина, яка працює з візуальною частиною цього всього, мені цікаво, як можна відобразити або, в принципі, зберегти пам'ять про існування цього до того, як воно зноситься, і чи варто це робити, і як взагалі візуально можна демонструвати це в публічних просторах, і чи варто це робити?
Я вважаю, що добре спрацювали б експлікації до спірних пам'ятників, до спірних мозаїк, до символів, які відображають режим. Для мене найкращим уроком недопущення повторення ситуації авторитарного режиму і авторитарного режиму є момент такого візуального навчання, тому що я привожу такий приклад, що найбільше враження на мене як пам'ятник на мене вплинув Освенцим, Аушвіц у Польщі, коли ти дуже багато знаєш про Холокост, але коли ти приїздиш в це місце, це теж пам'ятник, ти розумієш, про що це. І це діє значно сильніше для розуміння ситуації, ніж будь-які тексти або будь-які свідчення. Так само, я думаю, що певні пам'ятники або, можливо, майбутній музей тоталітаризму, це стане теж таким моментом навчання для розуміння, що це був за час і простір, і про що це, і для недопущення у майбутньому таких ситуацій, а не затирання пам'яті і створення вигляду, ніби нічого не було.
Вопрос в догонку, на самом деле, о том, как нам стоит сохранять эту память, оставлять либо рельефы, мозаики на тех прежних местах, либо перенести в музей, потому что, например, в Таллине есть замечательный музей Куму, где стоят головы Ленина, это большая экспозиция. Там это решили, собственно, в пользу музеификации.
Можливо, я трішечки додам до попередньої думки Євгена і якраз спробую відповісти на твоє питання. Мені здається, що в цьому контексті, особливо якщо ми працюємо з, наприклад, мозаїками, потрібна все ж таки певна вибірковість, тому що багато, наприклад, мозаїк були створені дійсно доволі цікавими художниками, і взагалі за контекстом їх створення немає жодного ідеологічного навантаження, і вони створені стилістично зовсім від того, що вважалося соцреалізмом, відмінно. Тобто там немає ні реалістичного зображення, ні якогось доволі такого пропагандистського сюжету. І мені здається, що якраз ось в цій книзі ми зібрали найбільш такі цікаві об'єкти, які спростовують враження про те, що все мистецтво такого радянського періоду, яке було в Україні, це все, що ми маємо відкинути, затерти, забути. Щодо музеїфікації, ну, мені здається, що мозаїки потрібно зберігати. Зрозуміло, що не ось ті мозаїки, про які розповідав Євген, що там багато варіантів одні і те ж саме мозаїка. Зрозуміло, що були халтури. Тобто, дійсно, що створювали щось для того, щоб просто зробити гроші, швидко щось викласти і без жодної роботи. А щодо пам'ятників, насправді, не знаю, просто мене в цьому контексті турбує певна комерціалізація цього. Тому що є, наприклад, варіант угорського парку пам'яті, який, насправді, мені здається, зараз переживає часи такого атракціону, скоріше, коли люди приходять туди, і це для них так прикольно. І мені здається, що ось цього ефекту, який, наприклад, досягається в Освенцині, про те, що говорить Євген, немає. І тут мені здається, що цікаво було б попрацювати саме з тим, яким чином будувати музейні експозиції, в яких би входили і якісь елементи цієї монументальної пропаганди, цих пам'ятників, і які б також висвітлювали в якійсь повній мірі, якою була цензура, що таке великі чистки, ну, тобто мала якусь більш таку інформативну складову щодо цього. Тому що, ну, загалом, мені здається, що у багатьох випадках це просто ми поставимо пам'ятники, ставимо дуже велику ціну на білет, і якісь там американські ентузіасти, які дійсно цікавляться радянським мистецтвом та радянським періодом, будуть приходити і, типу, фоткатися на цьому фоні. Ну, мені здається, що це такий доволі поверховий підхід.
Теж вважаю, що комеморація у музеї, музеї тоталітарного мистецтва, чи як би він не називався, приклади є в Румунії, в Угорщині, у Латвії. Були спроби створення такого музею. Я чув про те, що у музеї Пирогова є експозиція «Радянське село», і от там мав бути перший музей. Потім точилися розмови про те, що на ВДНХ є алея, куди будуть звозити пам'ятники. І навіть була проведена прес-конференція з датами відкриття, але далі діло не пішло, не було знайдено фінансування. Але основна кількість пам'ятників, які б справді могли створити експозиції, вони зникли або знищені повністю. Тому мені зараз важко уявити, чим можна наповнити такий музей, щоб він став повноцінним і цікавим.
Ну, угорці, наприклад, з цим взагалі не запарювалися. Вони просто дуже багато придуманих речей туди вставили. Я, насправді, коли дивився, як працює Український інститут національної пам'яті, ще зі часів Вітравича, я чекав десь чогось дуже схожого, як на Дім терору в Угорщині, наприклад. Хоча в той же час Національна галерея угорська, вона має дуже хорошу секцію соціалістичного мистецтва.
Це дійсно так. Ну, і взагалі у Угорщині треба розуміти, що 60-80-ті роки це все-таки неоавангард, ну, домінуюча така течія, а не соцреалізм. Хоча, звісно, були соцреалістичні роботи.
Є на самом деле ще много вопросов более предметно про искусство, поскольку для тех, кто не разбирается, например, меня, абсолютный любитель искусства, как читать вообще мозаики, как читать искусство, как отличить плохое от хорошего? Вот ты говоришь неоавангард, соцреализм, в чем разница? Вот ты приходишь к стене дома, на ней сделана мозаика. Как ее прочитать?
Может, ты поделишься своим взагалі историей, как ты начал заниматься мозаиками?
Как у меня это происходит? Ты подходишь, а ты або что-то чувствуешь, або нет. Мне кажется, в музее это тоже. Не обов'язково розуміти. Це на рівні відчуттів. І ще дуже круто працює матеріал, коли ти справді підходиш на місце. Одне діло фотографія, а інше відчути цей монументальний розмах, тому що є роботи досить декоративні, кількаметрові, а є гігантські полотна по сотні квадратних метрів, грандіозні. І дуже цікаво розглядати деталі, зрозуміти, про що художник намагався донести, яка історія туди закладена. Ну, я на рівні відчуттів. Також я відштовхуюсь від улюблених художників. Мені цікаво розглядати перспективу того, як розвивався художник з початку своїх занять, наприклад, у 60-х, і що це вилилось на початку 80-х років. Також є практика художника монументальна, є практика художника станкова, тому що це робили дуже круті представники свого часу, і ми можемо побачити їх роботи в кожному обласному музеї в Україні. І для мене ці мозаїки в публічному просторі – це таке продовження музею, але в публічному просторі. Я бачу якісь деталі з станкової практики, перенесені в монументальні роботи.
Як відрізнити ідеологічну роботу від неідеологічної? Мабуть, це теж якась така особиста ремарка через те, що мене, наприклад, захоплює займатися радянськими мозаїками через те, що для того, щоб їх зрозуміти, дійсно потрібно мати доволі таке комплексне уявлення про історію Радянського Союзу і про різні програми, тому що якщо ви просто підходите до них, не розуміючи, що відбувається, дійсно важко читати ці сюжети. Я не можу сказати, що я наразі це можу зробити взагалі без жодного консультування з якимись матеріалами. Ну, це дійсно процес, якому я навчаюсь. І ця книга – це така перша спроба, мені здається, такого іконографічного аналізу, що до цього не було зроблено взагалі в Україні. Тобто ми намагалися разом. Дуже часто нам допомагали люди, які виросли, наприклад, з цими мозаїками, або які зробили ці мозаїки, або які знають якісь деталі щодо того, як їх робили, розібрати сюжети і розібрати певні там декоративні речі, які були вкладені. Ну, наприклад, цікаво розбирати роботи Ламаха, тому що Ламах, він взагалі доволі багато мислив про мистецтво, і це доволі характерно, там, наприклад, для шістдесятників, це не лише творити мистецтво, а й теоретизувати щодо нього. І посмертно його дружина випустила велику книгу «Схем», в якій він описує свої якось враження, свої думки щодо мистецтва. Це доволі така цікава публікація. І в ній є певні моменти, що насправді він захоплюється як абстрактним мистецтвом і мистецтвом відродження, але цікаво те, що він вважає, що соцреалізм – це найвища точка розвитку мистецтва взагалі. Ну, тобто це ще такі власні якісь певні інтерпретації соцреалізму, тобто є якась така радянське розуміння, є розуміння мистецтвознавців, є розуміння художників, і ці всі інтерпретації, вони накладаються. І ось якщо ми подивимося на роботи Ламаха, то в нього доволі багато різних абстрактних геометричних елементів, які взагалі не були властиві, тому що там радянська верхівка вважала соцреалізмом. Мені здається, що якраз ось цю маємо працювати в такому розкладанні цієї інтерпретаційної дистанції.
От якраз я хотів запитати про цю різницю в відображенні в мозаїках і чи є регіональні різниці між художниками? І чи є якісь школи, які більш-менш однакові і які відрізняються? Чи є якісь тематики, які переважають в одному регіоні, але не переважають в іншому? Наприклад, моя улюблена мозаїка, тому що вона мене висила щоразу, як я її бачу, це проспект Маяковського на Троєщині, там є школа біля 43-го будинку, мені здається, і там така велика мозаїка, там на ній космонавт і ще дуже багато, чесно, рандомних, як на мій погляд, речей. І що мене в ній завжди веселить, там написано «Дім, радість, щастя». Але щастя, я думаю, що це якраз, можливо, профтик виконавців, написано так, що воно здалеку читається як Настя. І я завжди читаю «Дім, радість, Настя». І воно це просто...
І щастя на Троєщині, як ти не скажеш.
Так, ні, чому? Я Троєщину люблю, це цікавий район. Але мені цікаво саме, чи є регіональні взагалі різниці між школами мозаїки, чи вони візуально їх можна побачити.
Та робота, про яку ти згадав, це, здається, школа імені Хо Чі Міна, вона називається.
Це дуже сильна історія вже становиться.
Це мозаїка Володимира Прядки і Олени Володимирової. Про регіональні відмінності я для себе виділяю школи по академіям, мистецьким академіям. Це Львівська, окремо Харківська, Київська, Одеська, Дніпропетровська, можна, думаю, це скоріше по вітражам. Ну, але це основне. Тобто це основні місця, де художники навчалися і потім вже виконували завдання в інших областях або ж переїздили в художні фонди по областям. Але основа – це ці заклади навчальні.
Мало ще Ужгородська.
А, ще Ужгородська, звісно.
Вибач.
Суми пролітають, просто...
Ну, варто до цього додати, що Західна взагалі Україна, вона все ж таки пропустила цей етап становлення соцреалізму. І певний період, наприклад, на початку 50-х, дуже важливо було об'єднати взагалі українські спілки, і об'єднати їх в тому числі з Західною Україною. І в цей момент була така велика боротьба, ну, це вони описували в термінах боротьби, як все в Радянському Союзі описувалося в термінах боротьби, з такими як пагубними, певними західними мистецтвами, впливом західного мистецтва на якась територію Західної України. Ось, що вони тоді за часів Відлиги, я пам'ятаю, що на першому з'їзді, установчому з'їзді якраз Всерадянської спілки художників, голова нашої спілки доволі так зордився, заявив, що ми наконець їх побідили.
Побороли.
Так, і тепер у нас ужгородські наші львівські художники малюють соцреалістичні картини.
Я не буду задавати вопрос про романтизм, который был слишком сильно. Но другая тема — это то, что почему-то бытует мнение, что соцреализм — это исключительно советское искусство, восточноевропейское, при этом у нас есть соцреалисты австралийские вроде Олдриджа, есть французские вроде Брюса, есть Брехт. Почему так?
Ну, я взагалі вважаю, що є соцреалізм радянський, тобто який був задуманий в Радянському Союзі. Взагалі є згадка, наприклад, літературознавця та людина, яка була в організаційному комітеті спілки письменників. Ну, треба також пам'ятати, що соцреалізм, перш за все, мав літературне походження. Це те, що мало бути таким методом літературного проєкту радянського, а потім було перекладено в візуальне мистецтво. І за його згадкою, якраз, власне, слово сполучення соціалістичний реалізм вигадав Сталін. Тому, коли я чую про те, що є соцреалістичний реалізм там, де не було Сталіна, це мені здається трішечки натягнутим.
Опять мене загнобили.
Щодо цього, що дійсно були реалістичні тенденції, були люди, які цікавилися тим, що називається, наприклад, соціальний реалізм, це трішечки інший напрям. Ну і тут варто зрозуміти, що взагалі теоретизування того, чим був соціалістичний реалізм, доволі важке. Тому що перше його там визначення, яке я дуже часто там привожу в своїх лекціях, я просто привожу для того, щоб люди зрозуміли, що з нього нічого не зрозуміло. Тобто це не дає тобі розуміння, як ти маєш малювати. Ось, і через ось цю таку пустілість її було легко наповнювати різними смислами, які потім вже накидували на нього за часів існування всього радянського проєкту. Тому, коли ми говоримо про соціальний реалізм, це трішечки інше. Та? Є певні речі, ну, наприклад, доволі показова є історія Рокуела Кента, тому що ось Рокуел Кент, він вважався реалістом, який підходив Радянському Союзу, його привозили за часів Відлиги, і він займався ще доволі такою... ну, взагалі, у Радянському Союзі була така романтика півночі, доволі поширеною. Це пов'язано із проєктом Арктики і перекладами Джека Лондона, тобто є доволі така цілий був наратив в культурі щодо того, як романтично, в сенсі цікаво і пригодницьки поїхати десь там на північ і займатися певною експедицією. І Рокуел Кент дуже сильно в це вписувався, його привезли у 50-х роках, у 59-му, здається, році. Йому дуже сподобалося в Радянському Союзі, він навіть подарив щось на кшталт 800 картин Радянському Союзу. На той момент його в Америці вже не дуже любили. Ну, його не любили через багато причин, але одна із причин був те, що він також не вписувався, ну, на той момент доволі активно розвивали абстрактний експресіонізм, американську течу, яка репрезентує американські цінності. Ну, взагалі, це доволі відома історія, що за часів Холодної війни абстрактний експресіонізм, він бекапився ЦРУ і взагалі різними державними інституціями.
Нічого
собі
історія.
Ти не чув? Та, вони...
Я не слышав,
що,
да.
Що тільки ЦРУ не бекапили?
Ну, і взагалі вони брали участь в наглядових радах МОМА, тобто це доволі відомо. Ну, це така, типу, як Холодна війна, але в мистецтві ось. Тому були художники, які були реалістичними, але маркувати їх під ось цим соціалістичним реалізмом я б не бралася. Ну, типу, зрозуміло, що є люди, які працюють в реалістичному зображенні, які працюють, наприклад, з темами, які близькі до їхнього суспільства, тобто висвітлюють теми і проблеми соціальні. І так само ми можемо говорити про французьких художників, про грецьких художників. Ну, зараз доволі багато є статей на тему соцреалізму у Греції, соцреалізму у Франції. Тобто є певні роздуми щодо цього, але потрібно розуміти, де межа. Одна справа, якщо приїжджає радянський художник і починає працювати в соцреалістичному, називаючи це соцреалістичним методом в якійсь країні, то так. А інша справа, коли це локально визначена тенденція для того, щоб просто реалістично зображувати якісь соціальні проблеми.
У мене з'явилася тема для нового подкасту – це «Холодна війна в іскусстві». У мене питання, мені кажется, що ми можемо переходити до фінальної частини, більш практичної. Як знімати мозаїки? Монументальне іскусство, у нього є определена специфіка, яку складно зняти, якщо ти просто ходиш і робиш кадри на вулиці.
Як знімати мозаїки? Я до неї підходив як до зйомки архітектури. Ти маєш зробити так, щоб виділити щось основне, можливо, зробити так, щоб недоліки місцевості, це був підхід до сторони першої книжки, недоліки місцевості якось не те, щоб прикрити, але зробити їх менш видимими. Також варто враховувати світло, тому що матеріал, він працює з різним світлом по-різному, і від часу дня він теж виглядає по-різному. І є місця, в які я приходив по 7-8 разів в різний час доби, і немає проблем, якщо це в Києві, тому що я тут живу, але є проблема з іншими містами або селами, в які немає доріг. І в тебе є, зазвичай, один шанс потрапити туди. Взагалі, для цієї книжки я знімав приблизно в 600 населених пунктах в Україні, а відвідав більшу кількість, просто не всюди є монументальне мистецтво.
Скільки потратив на це все?
Ну, взагалі, це фотопроєкт, який продовжується з кінця 2013 року. Але я думаю, що от цього року, можливо, наступного року, навесні, я вже завершую, тому що мені залишилось не так багато населених пунктів відвідати. Ну і взагалі історія почалася от в 13-му році з того, що я отримав комерційне замовлення на зйомку мозаїк для книжки «Мистецтво українських шістдесятників». І в процесі підготовки я почав цікавитись, що це взагалі за явлення монументальні мозаїки, хто їх створював, цікавитись біографіями художників, і далі це таким комом вже понеслося, і зараз вийшла друга книжка.
Тобто це, по суті, most comprehensive review всіх мозаїк в Україні, раз ти говориш, що немного осталось всього зняти.
Про кількість це питання досить риторичне, тому що я знайшов і відзняв близько 5000 робіт. А в цій книжці 121 робота. Це все найцікавіше, що є, збереглося, і те, що може звичайний глядач побачити, не домовляючись, не пишучи запити в заводи, щоб тобі дозволили зайти. Всі ці роботи, вони доступні для огляду вільного. Є ще частина робіт, які ви, скоріш за все, не побачите, або якщо дуже-дуже треба буде витратити час на домовленості, тоді так. Але взагалі в Україні важко підрахувати. Держава не веде обліку мозаїк, ми не знаємо, скільки їх всього. Я можу лише уявляти якісь приблизні цифри. От, наприклад, коли ми з Поліною теж працювали над однією областю, робили архів монументального мистецтва однієї області, Житомирської області. Через папери, через документи з замовленнями було знайдено, не знаю, 2000 робіт, приблизно так. А збереглося приблизно 500. І це лише одна область, і не найбагатша, і не найбільша. Якщо говорити про Дніпропетровську область, або про Київську, або про Черкаську, це значно більше робіт. На моїй карті десь до 10 тисяч, це що я знаю.
Ти робив візуалізацію цієї карти?
Так, у мене декілька Google Maps, які постійно ламаються від кількості поміток на них.
Ви бачили його Excel-файли, типу, з усіма координатами. Я просто, коли перший раз це побачила, я була просто в захваті.
У мене, на самом деле, і вопрос, і предложення о том, щоби зробити якийсь інтерактивний путеводитель онлайн для людей, які і просто повісити фотографії, які не в книзі.
Ну, власне, ось наш інтерактивний путівник.
Здесь всього 120.
Да, але тут 5 маршрутів, насправді, і мені здається, це якийсь такий початковий етап розробки більш такого масштабного проєкту, можливо, на який в нас вистачить сил та часу, можливо, це буде, ну, тобто, в ідеалі, звичайно, хотілося, щоб це була така консолідація дослідників з різних регіонів, які б могли внести певний такий контриб'юшн в цей проєкт.
Сорос, заплати за дослідження.
Так, ну то те, що потрібно, от цей архів, який я знімаю, його потрібно опрацьовувати. Так. Я сам не розумію, що вже було 7 років тому. І я думаю, що потрібен приблизно рік на те, щоб обробити цю інформацію і просто залити кудись. Я не можу ці всі безкінечні папки, і зйомки, і подорожі там за місяць навіть зробити. Потрібна резиденція, де тебе нічого не буде відволікати, потрібне фінансування, безперечно, і потрібна команда, яка б над цим працювала, тому що є окремі дослідники, які займаються Закарпаттям, Чернігівською областю, Дніпропетровською областю, трохи там менш серйозно, можливо, у Тернополі і Луцьку, але більше от мені важко сказати.
Також мені здається, що варто наголосити, як таку фінальну ремарку, якщо ви зараз трішечки краще собі уявляєте масштаби роботи Євгена, що з цією книгою також стоїть велика кураторська робота, тому що не так вже легко відібрати з 5000 мозаїк 121 і створити маршрути, за якими люди ще змогли б їздити по нашим дорогам. До речі, ми коли працювали над книгою, я в анотацію вставила таку, ну, як милий референс до цього Hitchhiking Guide to Galaxy. Ось і вона, це є, типу, в анотації. ситуації, тому що ми хотіли якось це пов'язати взагалі саме з цими мандрами, коли в тебе є якийсь такий певний орієнтир. І мені здається, що це теж така доволі цікава романтична ідея.
Ваша відповідь на все 121.
Ну і хочу ще раз згадати, що це справді путівник. Тут розроблено 5 маршрутів, які можна реалізувати. Тобто я продумував так, щоб ви не тільки побачили монументальне мистецтво, щоб ви точно знайшли більше робіт, бо ви будете через них проїжджати, щоб ви використали ті дороги, якісь притомні, по яким можна їздити. Це все теж показано у маршрутах книжки. І також ви побачите Україну під абсолютно новим кутом, який недоступний, якщо ви подорожуєте з міста у місто. І взагалі ідея книжки, вона з'явилася в тому числі після моєї подорожі по балканським спомінникам, по балканським абстрактним монументам, коли ми з друзями подорожували між пам'ятниками, а не між містами. І ми побачили ці Балкани зовсім іншого боку. Це була, можливо, одна з найкращих подорожей взагалі в житті.
У мене були плани в цьому році поїздити по Балканам, але коронавірус вніс своє...
Де можна взяти цю книжку, де її знайти, і де можна слідкувати за вашими роботами далі, щоб не втрачати такий чудовий матеріал?
Книжка продається у галереї The Naked Room на Рейтерській 21. Там є книжковий корнер The Naked Books. Також можна звертатися онлайн через видавництво East Publishing. В них є розділ з продажем книжок. Там ця книжка є. Також можна звертатися в особисті повідомлення до мене, Євген Нікіфоров на Фейсбуку або є Нікіфоров в Інстаграмі.
І Дом Паблішерс для наших закордонних слухачів. Також на їхньому сайті можна її замовити.
За кордоном це Дом Паблішерс світовий, тобто замовлення і шіпінг або Амазон. В Росії є представництво Дом Паблішерс, вони теж продають на Росію. Поки що так.
Я понял, що этот випуск треба було делать на англійському. В конце.
Ну, насправді, мені здається, що про російський колоніалізм варто говорити якраз з російською аудиторією. Ну, тобто, це один із методів, на мою думку.
К сожалению, субтитры в подкасте можно вставить. Но на будущее. Спасибо вам большое за то, что пришли и рассказали о том, что такое мозаики, что нас окружает, потому что это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, но не до конца понимаем его значимость, не до конца понимаем, как к этому относиться, и часто получается так, что мы это просто отторгаем. Нашу собственную историю, какой бы она ни была.
Дякую за величезную кількість проробленої роботи. Це дуже круто.
Дякую.
Дякую за те, що нас запросили. Thank you.